Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 68 vers 1 en 3. Die vyand vlug as God verskyn, soos rook wat voor die wind verdwaai. En wat daarop volg, Psalm 68 vers 1 en 3. Broers en susters, ons ervaar God se leiding in ons lewens. Al verdien ons dit nie omdat ons sondaars is. Ons wil dit ontken en tog weet ons dat ons sondaars is. Omdat die wet van God ons daartoe dryf. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet ons is liefdeloos teenoor God en teenoor ander mense. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 239 vers 1 en 3. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan, U was self van God verlaat, laat U leiding sonder maat, my tot heil wees en tot krag, teen die sonde skuld en mag. Gesang 239 vers 1 en 3. En sisters, ons het vir God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en teenoor ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van gesang 260 vers 11. Ewig onbeskryflik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees, en wat daarop volg, gesang 260 vers 11.
Uit die Ou Testament, 1 Konings hoofstuk 19. 1 Konings hoofstuk 19, Elia vlug vir Isebel. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. ook, dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Jezebel een boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword, en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek's niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan lê hy, en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy weer kon kry, skud 'n engel om hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet. Anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nag te lank loop tot by Horeb, die berg van die Here. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy antwoord toe, Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook kom die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, Kom uit en gaan staan op die berg voor my die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord, Ek het met my hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel en vir Elisa seun van Safat uit Abel Megola moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal het so wees, wie Gasael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak, maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Nadat hy van daar af weggegaan het, kry hy vir Elisa seun van Safat besig om te ploeg met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom, Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek tog net my pa en ma gaan groet. dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek kan jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag twee osse, en met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werkmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Kom, laat ons saam bid. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om nou in u huis te mag wees. Ons dankie vir die geleentheid wat ons het om saam te bid, saam te luister. Ja, al is dit agter maskers saam te sing. Ons dankie Here dat ons die heilige teenwoordigheid mag ervaar en dat ons gemeenskap met mekaar mag ervaar as broers en susters wat op pad is na u koninkryk toe. Dankie Here vir u geduld met ons swakke sondaarmense. Geduld wat ten spuite van wie en wat ons is, elke keer weer ons hande vat. Ons lei op u pad. Heer, as ons moet voorbidding doen, is die lys eintlik te lank. Ons sou graag elkeen by die naam wou noem. Ons sou elkeen se kwaal by die naam wou noem. Maar legio is die verpestinge wat daar op ons toesak. Ja, die brullende leeu wil elkeen van ons verslind, elk op 'n ander manier. Daarom wil ons elkeen se ellende, wat wie ook al daarin is, baie beter kan noem as ons aan u opdra. En vra dat u sal vashou, sal sorg, sal versorg. Ons bid vir hulle Here wat tuis hierdie boodskap gaan hoor. Hulle wat weens gesondheid of vervoer of werksdruk nie saam met ons kan wees nie. Here, werk so in hulle omstandighede dat hulle wel by 'n volgende geleentheid dit sal kan doen. Ons bid vir al u kinders wat in vervolgingsdruk hier en elders lewe. Ons Here wat nie eens toegelaat word om in vrymoedigheid en met volle oorgawe te aanbid en te dien nie. Spreek Here tot elkeen, ook by wyse van die elektroniese media. Ons bid Here vir hulle wat ongelowig is. Dankie vir hulle wat die gawe ontvang het om sendingwerk te gaan doen. Mag daar Here goeie vrug op hulle arbeid wees. Wees nou met ons in hierdie oomblikke. Ontferm u oor ons. Ons smeek dit af in Jesus naam. Amen. Ons sing saam broers en susters van gesang 477. Vers 1, hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die hel se woede. As Here aan Gods regterhand, regeer hy ons ten goede. Hy is in alle leed, steeds tot ons hulp gereed. Bewaak die Christendom, en waar die vyand kom, stuit hy die bose woede. Broers en susters, statistiek sê dat dwars oor die wêreld is daar nou meer mense wat aan depressie ly as ooit van tevore. Daar is soveel mense wat in die donker diepte van bekommernis en alleenheid te bestaan voer, wat het vir hulle laat lyk asof dit beter sou wees om gewoon maar net dood te gaan. Die hoeveelheid mense wat gesinsgeweld ervaar, is besig om toe te neem. Ons leef in tye wat baie mense se bestaan baie elendig is. Dis moeilike tye. Dit is nie net die vrees vir die COVID-19 siekte nie. Dit is ook die konstante bang maak wat daar gaan met elke stukkie media waarmee ons gebombardeer word. Wat het vir ons maak dat ons bang is om selfs dit wat natuurlik aan ons is te doen. Dit is al die beperkinge wat daar op ons bewegings geplaas word. Dis die dwaasheid om ten spyte van die wetenskaplike bewyse oor die teendeel skole toe te maak en die kinders te ontneem nie net van opvoeding nie, maar ook van sosiale saamwees en struktuur wat deel uitmaak van 'n ontwikkelende kind se menswording. Ons sou eintlik die lys oneindig lank kon maak. Die dwaasheid van nie vir 'n ma of 'n pa of 'n broer of suster te gaan kan kuier wat op 'n sterfbed lê nie, maar daarom kan 50 mense by die begrafnis wees. Die dwaasheid van ietsie wat een keer in 'n leeftyd gebeur, 'n mylpaal saam te kan vier, wat jou verbied word, want, en in enige van hierdie dinge is die woorde, want COVID-19. En dan wil ons allemaal eintlik saam met ou Elia daar onder die besembos inkruip. Ek hoop die ironie van dit wat hier gebeur het niemand ontsnap nie. Want hier sien ons dat Elia vlug van Isebel wat hom wil doodmaak. Hy vlug vir sy lewe, dit staan hier, hy vlug vir sy lewe. En dan? Dan gaan hy die woestyn in en hy sê vir die Here, ag, laat ek dan nou maar doodgaan, want ek's niks beter as my voorouers nie. Hy wat vlug vir sy lewe, gaan lê onder 'n besembos en sê, nou ja, nou moet ek doodgaan. Geïsoleerd, nie net omdat die owerhede teen hom is nie, maar ook die enigste mens wat saam met hom was, sy slaaf, laat hy agter. Hy pas self isolasie toe, en hy wat vlug vir sy lewe sê, neem nou maar my lewe. Maar so kan dit nie. So kan dit nie eindig nie. Onthou nou, hierdie Elia het vir 3 jaar by 'n weduwee en haar seun huisvesting gevind en kos gekry terwyl daar 'n droogte is. Elke dag was daar meel en olie beskikbaar. Nie omdat iemand dit gebring het nie, maar omdat die kruik nie leeg geword het nie. Vir 3 jaar. Dit is dieselfde Elia wat as instrument gebruik is om daar die weduwee se seun wat dood is, dood was, weer lewend te maak. Dis dieselfde Elia wat gesien het hoe die profete van Baal oor 400 van hulle dans en hulle self sny en pleit vir Baal om net 'n vlammetjie te bring om die hout aan die brand te laat slaan. Terwyl hy tot die Here nader en daar kom 'n vuur uit die hemel wat alles verteer, klippe, water, offer, hout, alles. Dis dieselfde Elia wat op 'n berg gesit het en gesê het, wag die reën kom. En dan deur die gees van die Here die koning se wa vooruit hardloop. Dis die een wat nou onder 'n besembos gaan lê. Nou alles wat hy gesien het, alles wat hy ervaar het, word dit nou vir hom een te veel. Nee, nou kan ek nie meer nie. Nou gaan ek maar daar lê. En dan is die antwoord, so gaan dit nie werk nie, Elia. Want jy het nog werk. Daar's nog dinge wat jy moet gaan doen. Jy's miskien klaar met die lewe, maar die lewe is nog lank nie klaar met jou nie. Jy wil dalk klaar wees met die werk van die Here, maar die Here is nog nie klaar met jou nie. Daar lê nog dinge voor. Dan word hy gevoed. 'N tweede keer gevoed en daar word vir hom gesê, anders sal die pad vir jou te lank wees. Maar jy het nog twee konings om te gaan salf. Jy het nog 'n opvolger wat jy moet gaan aanwys. En ek weet presies wie dit is, sê die Here. Hier is hulle name. En dan, nadat hy die opdrag gekry het, en hy die Here ervaar het, miskien moet ons net vir 'n oomblik daar stilstaan, gaan hy en hy doen sy werk. Gaan doen hy, klim hy uit die onder die besembos en hy gaan doen wat hy moet. Hy ervaar die Here nie in 'n rukwind nie. Hy ervaar die Here nie in 'n aardbewing of in vuur nie. Maar in die fluistering en die aanstilte wat hy hoor. Net om weer te moet hoor, nie elke keer gaan daar 'n vlam uit die hemel kom en vleis, hout, klippe, water verteer nie. Nie elke godsverskyning is hierdie groot opspraakwekkende gebeurtenis nie. En net omdat dit nie hierdie groot opspraakwekkende gebeurtenis is nie, beteken dit nie dat dit nie skielik 'n verskyning van God Almagtig en spreke deur God Almagtig is nie. Die Here praat en hy moet luister. Dit, broers en susters, is wat met elkeen van ons moet gebeur. Ons moet 'n bietjie hoor daar waar ons in ons emosionele, geestelike besembos wil inkruip. Daar gaan nie iets opspraakwekkends gebeur nie, maar dit gaan gebeur. Die Here gaan met ons 'n pad loop. Ons het nog iets om te doen. Ons kan nie daar bly lê nie. Ons kan nie toelaat dat hierdie situasie ons onderkry nie. Daar's nog werk wat gedoen moet word. Broers en susters, God se verskyning, God se opdrag kom op verskillende maniere na ons. En die maniere waarop ons gevoed word, is eintlik wonderbaar in hulle uitvoering. Ons sien allemaal uit na 'n tafel wat hier voor staan, of tafels wat hier voor staan, met 'n wit doek oor, met brood en wyn. En die dominee wat hier voor staan en sê, kom eet, anders sal die pad vir julle te lank word. Woorde wat uit hierdie skrifgedeelte gehaal word. Maar tot ons weer van daardie brood kan smaak en daardie lippe oor, of daardie wyn oor ons lippe kan neem, ontvang ons telkens die woord van die Here. Is die engel wat ons voed met die voedsel van die Here, partykeer in die vorm van 'n oordenking, of 'n preek, of 'n skrifgedeelte, of 'n vriend wat skielik net 'n bemoedigende woord spreek. Hoe dit ook al sy, daar's 'n stuk proza wat die ronde doen, dramaties ook al voorgedra. En ek wil dit net ook weer vir julle lees, broers en susters, net voordat jy dink, ek's net goed vir werk, kom ons hoor net hier. Hier waar ons vandag is, Here, lewe ons so koes onder die besembosse deur. Nes Ilia, ons weg hardloop, wegkruip, oomblikke lyk net soos 'n klein bietjie anders as die besembos van die Bybel. Ons vlug vandag onder ons besembos in, terwyl ons stil 'n masker dra, en hoop alles gaan sommer net weg. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons hartse mens 'n lêplek in die hospitaal kry, en ons nie daar naby mag gaan nie. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons werk sy deure toemaak, en ons wonder waar ons geld gaan kry, om deur môre te kom. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons jongste op die skool se sypaadjie agterlaat, klein en alleen, net met 'n masker en voetspoortjie wat hom wys waar hy moet staan. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer die virus sy kloue in ons huwelik inslaan, wanneer ons beklei sommer net omdat ons almal bang en onseker is. Ons vlug onder ons besembos in, wanneer ons na ons hartsmense daar ver verlang. Ja, Here, ons vlug in ons, na ons besembosse toe, as ons magteloos staan teen elke plaasaanval, elke stukkie geweld in hierdie land. Ons besembosse lyk dalk 'n klein bietjie anders as die Bybelse besembos. Daardie besembos met blare en takke gehad. Ons vlug na die veiligheid van ons eie hart, daar waar niemand ons kan sien en seermaak nie. Ons raak stil, raak sommer net weg, sonder dat iemand dit agterkom. Ons besembosse lyk dalk 'n bietjie anders, maar dit pla u nie, want u is steeds dieselfde God. U weet van die plek waar ons wegkruip vir die wêreld. U stap nooit verby 'n besembos nie. Nee, Here, as u een van die kinders verward en stikkend onder 'n besembos gaan lê, is u die een wat stil versigtig die takke wegskuif. U hand sag op ons skouer lê en stil vir ons sê, kom eet iets, anders gaan die pad vir jou te lank word. En wanneer u ons versorg het, vir 'n rukkie langs ons gesit het en seker gemaak het ons het genoeg krag vir die pad wat voor ons lê, stap u stil saam met ons verder. En iewers op hierdie woestynpad, Here, Is dit u wat sag vir ons vra, wat maak jy hier? En dan borrel dit so deur mekaar soos Elias se woorde daar in die besembos woestyn. Dan vertel ons vir u van die stikkend nadat ons kind dood gegaan het, van die onsekerheid en angs oor ons werk wat toemaak, van ons bekommerd wees oor ons finansies, die kinders, die skool, van ons hartseer oor 'n geliefde wat in intensiewe sorg lê. Dan vertel ons vir u van die verlang na ons hartse mense, van ons wakker lê elke nag, en wanneer ons klaar vir u vertel het, Here, is dit u wat stil langs ons sit en ons rustig maak, vir ons weer en weer wys dat u groter is as die bos en die woestyn in ons lewe. Wanneer ons klaar vir u vertel het, is dit u wat stil weer vir ons die pad wys wat ons moet verder loop, nes destyds vir Elia. Dankie dat u nie skrik vir ons besembos nie, Here. Dankie dat u nooit 'n besembos mis of sommer net ongeërg verbyloop nie. Dankie dat u kinders se besembosse vir u saak maak. So baie saak maak, dat u nie omgee hoe lank u by 'n besembos moet stilstaan nie. Solank die een wat onder die bos lê net weet dat u daar is en dat u nie weggaan nie. Nooit gaan weggaan nie. Dis vir u belangrik, Here. Dankie dat u geduldig is, ook met my, u besemboskind. Dit, broers en susters, som 'n gedeelte van dit wat hier in hierdie 1 Konings 19 staan, baie mooi op. Die Here maak bemoeienis met daardie een wat daar onder daardie bos lê. Omdat ons onsself met Elia kan vereenselwig, moet ons onsself ook kan vereenselwig met wat met hom gebeur het, in terme van God se versorging. Broers en susters, God is dieselfde God wat hier al hierdie wonders gedoen het. God is dieselfde God wat in die besembos van ons bestaan ingekom het. Ons kan amper sê en van die hout van daardie bos 'n kruis laat maak het sodat sy seun daaraan kan hang tot die dood toe. Sodat ons verseker kan wees van God se liefde en versorging. Ons gaan deur hierdie ding kom. Die belangrikste is dat God ons versorg en gaan bly versorg. Nes Elia kan terugdink op wonders, kan ons terugdink na die grootste wonder van die leë graf. Kan ons terugdink aan die belofte van hy kom weer en dan gaan ons ewig saam met hom wees. Ja, ten spyte daarvan gaan lê ons soms onder daardie besembos in ons gemoed. Maar dieselfde God sorg vir elke een van ons en voed elke een van ons en sê vir elkeen van ons daar's nog dinge om te doen. Moenie nou gaan lê nie. Moenie nou onder hierdie grendel druk gaan lê nie. Moenie onder die angs van hierdie tyd vou nie. Staan vas, hou vas, want die Here versorg. Kom uit. Kom ons stap die res van hierdie woestynpad 40 dae en 40 nagte lank as dit moet. Moenie noodwendige groot aardskuddende Godspraak verwag nie. Want partykeer gaan die Here tot jou spreek met 'n fluistering in die aandstilte. Maar sorg, gaan die Here sorg. Met jou praat, die Here praat met jou. Kom ons vat hierdie pad. Ons almal, ons Besenbos kinders. Ons vat hom. Want die Here sorg, die Here hou ons vas. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u bemoeienis met elke een van ons. Dankie vir u versorging, vir u omgee, vir u liefde. Dankie dat u ons nie daar los waar ons in moed verloor woestyn onder 'n besembos na lang stryd vir die lewe skielik net wil sê nou gee ek op nie. Dankie Here vir die engele wat U op ons pad stuur. Partykeer is dit 'n vriend, 'n kollega, 'n broer, 'n suster, 'n ma of 'n pa wat daar die engelplek vol staan. Wat ons dan versorg. Dankie Here vir U liefde. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van Gesang 449 verse 1, 3 en 5. Gesang 449. Halleluja, ons loof U Heer, aanbid U Vader, gee U eer, o bron van alle lewe. Ons roem in U barmhartigheid. U wysheid, mag en majesteit ver bo ons lof verhewe. Verse 1, 3 en 4 ten slotte. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.